Góða kvöldið. Þá er það kvöldhefðin. Kvöldhefðin er talsvert ólík morgunhefðinni að því leiti til að nú legg ég til slökun og varfærni. Og kvöldhefðin er svolítið eins og svefnherbergi. Að fara aldrei inn í svefnherbergið með óreiðu, engin rafmagnstæki eða sjónvörp eða tæki og tól, einungis kannski bækur og fallega samræður, hugleiðslu eða eitthvað, en engin átök, enga óreiðu inn í svefnherbergið. Alveg eins er það með hugan og hugafarið, að áður maður stígur inn í svefnherbergið, að skilja þá eftir það sem er ófrágengið frá deginum, sleppa. Og þetta getur verið athöfn að láta það frá sér. Áður maður stígur inn í svefnherbergi þegar að andvarpa. Fyrirgefa sjálfum sér, láta frá sér, sleppa inn í augnablikið. Og svona bara til að virkja holdið öllítið þá legg ég til að þið setir fingurna saman og reysið handleggina vel hátt til lofts. Og drægið hendurnar upp á við, lengja hrygginn og opna brjóstbakið. Við stöndum við þessa æfingu og við erum sög í hnjánum og mjöðmunum. Og bara passa að spenna ekki herðar og háls, við erum að sleppa. Við erum að anda að okkur ljósi og yl. Og láta frá okkur byrðar dagsins, það sem að hefur á okkur hangið, það sem við höfum verið með á öxlunum. Far angurinn. Sleppa amstri dagsins. Undibúa sig fyrir hvíld. Seta sig í frið. Og tvær í viðbót. Og nú leyfi ég höndunum að koma og leggjast við hlið búksins og ég stend áfram. Finn hvernig að það léttir á öllu og axlir og herðar hafa mýkst, baki léttara. Tungubrotunum fyrir upp í góminn og ég leiði orkuna ljósið upp á við, veiti athygli. Skynji áhrifin. Tengi við þakklætið. Ég segi, ég vil mig umbúðalaust. Elska mig. Ég er þakklátt vera. Með opið hjarta. Þakka þér fyrir daginn. Og nú set ég hendurnar saman fyrir aftan bak og ég ætla að draga herðablöðin saman og lyfta brjóstinu og anda inn í þá velsæld sem að ég er að huga að heimildina. Ég opna hjartað og held í andatak. Og svo andvarpa ég. Þannig dreg ég saman hendurnar niður og fyllir lungun af lofti og ljósi. Og þegar ég er búin að fylla þá dreg ég herðablöðin aðeins meira saman. Og svo slepp ég. Ég sleppi algjörlega hendurnar leggjast við hlið líkamans. Ég stend. Ég leyfi orkunni, ljósinu, áhrifunum. Fylla út í rafsegulsviðið og finna með hverju fráöndun. Þá verð ég rólegri og slakari. Ég sit, sest eða leggst og kem inn í vitund hjartans, vitund þakklætis. Og ef ég tilbúin til þess að hvíla, leggjast til rekju og fara að sofa, þá hreinlega leggst ég á bakið. Hendurnar liggja við hlið mér. Passa að fótleikinni séu ekki krosslaðir. Og ég anda ofan í þyngdina og andvarpa. Þrisvar til fimm sinnum og kveð þennan dag. Góða nótt.